បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោប្រជាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
អមៃមីនេះកញ្ញាទៅទៅបានឡើងថ្លែងនៅវេទិការបស់មូលនិធិបេតិកភណ្ឌគឺ The Heritage Foundation តទៅជាមួយនឹងសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាគ្មិនបានលើកឡើងនៅវិធានការមួយចំនួនដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់អីហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាសភាពការមិនពលត្រឡប់ឲ្យមានដំណើរការសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងវិញទេតើអ្វីដែលវាគ្មិនបានលើកឡើងនេះនឹងអាចជួយបានកម្រិតណាដែរទៅដល់ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ចាដូចតែពួកយើងខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងពេលវេលាយើងខោចណាស់ហើយពេលវេលាខោចតែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងដែលកំពុងតែកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅអាស៊ានតែក្នុងនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំធំៗដទៃទៀតដែរហើយក្នុងនោះកម្ពុជាក៏នឹងចូលរួមដែរខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ដើម្បីលើកឡើងពីអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គួរតែជម្រាបទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំនឹងលើកឡើងពីចំណុចទាំងអស់នោះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងចា
៎បាទអំបីមិញនេះវាគ្មិនបានលើកឡើងអំពីដូចថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអំណាចដែលខ្លួនមានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតើអ្វីទៅដែលជាឥទ្ធិពលនិងអំណាចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានឲ្យគួរតែប្រើសម្រាប់សភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ទី1គឺការផ្ដោតភាពស្របច្បាប់គឺការភាពស្របច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសធំៗដែលបានជួយទៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាមាន EU មានជប៉ុនមានអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកជាដើមបើសិនជាអាមេរិកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មានន័យថាជប៉ុន EU អូស្ត្រាលីជំរាបទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យច្បាស់ថាពួកគាត់មិនអាចប្រថាប់ត្រាទៅលើភាពស្របច្បាប់របស់ការបោះឆ្នោតកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះបានទេប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមិនត្រឡប់ទៅរកសភាពដូចធម្មតាវិញមុនពេលដាច់ឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំជឿថានេះជាសម្ពាធមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានដែល EU មានដែលជប៉ុនមានខ្លាំងបំផុតមិនមែនសម្ពាធធំដោយកាក់ទេគឺគ្រាន់តែការប្រថាប់ត្រានឹងហើយខ្ញុំមានជំនឿនិងខ្ញុំច្បាស់ថាដោយដែលយើងឃើញនៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ EU ក្តីរបស់អាមេរិកក្តីគឺគេនឹងមិនប្រថាប់ត្រាទេប្រសិនបើដំណើរការនេះមិនត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅចំណុចមួយដែលយើងត្រូវលើកគិតឥឡូវហ្នឹងគឺតកតងនឹងពេលវេលារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែពន្យាពេលនៅក្នុងដំណោះស្រាយហ្នឹងហេតុអីបានពន្យាពេលពេលវេលាកាន់តែយូរគាត់កាន់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកាន់តែច្រើនចឹងហើយគាត់ខំពយារហូតទាល់តែកុំឲ្យពយាពេលគេកុំដើម្បីកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មតន់អញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំនៅខាងពួកខ្ញុំពិភាក្សាគ្នាអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើពេលវេលាហ្នឹងឯងមិនមែនចាំទាល់តែគៀកបោះឆ្នោតឬក៏ទាល់តែដាច់ឆ្នាំហើយបានលើកឡើងពីសម្ពាធបានលើកឡើងពីរឿងសម្ពាធអត់មិនដាក់បានដាក់សម្ពាធទេគឺសម្ពាធត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវតែម្ដងដើម្បីស្ថានភាពត្រឡប់ទៅវិញហើយមួយទៀតមិញនេះខ្ញុំនិយាយពីការ legitimacy ពីភាពស្របច្បាប់មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងទណ្ឌកម្មដាក់ទៅលើបុគ្គលតែម្ដងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតតែសោះទី1គឺឧទាហរណ៍ដូចជាការបិទទឹកដីទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងអស់នោះមានបញ្ហាក្នុងការគេហៅថាក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងទៅនឹងធនាគារនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនានានៅខាងក្រៅប្រទេសនោះហើយទាំងអស់នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាហើយនឹងអនុវត្តប្រសិនបើស្ថានភាពមិនប្រែប្រួលឆាប់ៗទេ
វាគ្មិនទាំងអស់និយាយនៅអ្វីដែលជាអាចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មពិតប្រាកដមិនទាន់នឹងបានចេញផងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តថ្មីទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបានបំពេញនីយឲ្យសមាជិកក្រុមរក្សា ឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលហើយនឹងដាក់ដំណើររៀននឹងចូលទៅគណៈបកប្រជាជនហើយថែមទាំងថែមអញ្ញត្តិមួយទៀតគឺការហាមឃាត់នៅសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដូច្នេះតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីចំណាត់ការថ្មីឬក៏វិធានការថ្មីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងប្រកាន់យកនេះបាទ
មិនទាន់ជាវិធានការទេខ្ញុំគិតថាជាការគម្រាមមិនចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាការគម្រាមពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់រំលាយហើយថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិទាំង100រូបដែលលើកឡើងហ្នឹងក៏មិនទាន់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយដែរអញ្ចឹងនេះជាការគម្រាមអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមានការគម្រាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ក្រោមបាក់ទឹកចិត្តដើម្បីចោះចូលទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿនិងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមការងាររបស់យើងនៅថ្នាក់ក្រោមគឺគាត់មិនចាញ់ល្បិចនឹងទេហើយគាត់មិនលក់ឧត្តមគតិគាត់ទេទោះជាការគម្រាមនឹងខ្លាយទៅជាការពុតក៏ដោយក៏សមាជិការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនលក់ឧត្តមគតិខ្លួនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលទេហើយតកតងទៅនឹងពេលវេលាផងដែរការពុតមានរួចទៅហើយអ្វីដែលគម្រោងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៅលើបុគ្គលនឹងគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការ
តើការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរអាចបញ្ជាក់បានទេបាទ
អ្វីត្បិតតែពួកគាត់ជាសាធារណៈគាត់និយាយថាគាត់មិនខ្វល់បើមិនខ្វល់មិនមែនព្រមទទួលជនភៀសខ្លួនវិញទេគ្រាន់តែគេដាក់បិទទឹកដីការជាមួយទៅលើក្រមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតែប្រមាណអ្នកនេះជារឿងផ្សេងឯងមិនមែនជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែមានថាគាត់ខ្វល់ពីការមានសិទ្ធិអំណាចមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើគាត់មិនខ្វល់មិនមែនគាត់សុខចិត្តចោះចាញ់អាមេរិកហើយទទួលយកជនភៀសខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យគេដកការបិទទឹកដីការទៅលើមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសទេអញ្ចឹងសាកិត្តិមើលចោះទំរាំបើគេបិទទឹកដីការមិនមែនត្រឹមតែទៅលើមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទៅលើមនុស្សច្រើនហើយចំមនុស្សតែម្ដងមនុស្សដែលកំពុងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគាត់ខ្វល់ហើយមិនត្រឹមតែទឹកដីការដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផងដែរតែ financial sanction ដែលគេអាចនឹងដាក់ទៅលើបុគ្គលមួយមួយហើយទាំងអស់នេះចំណុចទាំងពីរនេះគឺកំពុងតែដំណើរការហើយ
បើតាមកញ្ញាគិតមើលតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចចូលទៅក្នុងបញ្ជីដែលគេនឹងហាមឃាត់នេះបាទ
នេះជាលទ្ធភាពរបស់អាមេរិកខ្ញុំទុកឲ្យអាមេរិកគាត់ជាអ្នកសម្រេចរឿងនេះទេពីព្រោះនេះជាប្រទេសរបស់គាត
់បាទវាគ្មិននៅពេលអំបញ្ញមេនេះក៏បាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលមេដឹកនាំមួយចំនួនប្រើឱកាសនៃការជួបគ្នានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីននាចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីនិយាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ាននេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែអាស៊ានគឺប្រទេសដៃគូរបស់អាស៊ាននឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសល្អបំផុតហើយពេលវេលាសមស្របដោយសារយើងពេលវេលាយើងខើចហើយប្រជុំនេះនឹងកើតឡើងនៅម៉ានីឡាដែលខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានវត្តមានដែរគឺថ្ងៃទី12ហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសហការីដែលអ្នកធ្វើកិច្ចការជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីពន្យល់ពីពួកគាត់ទៅលើអ្វីដែលគាត់ត្រូវលើកឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនោះតកតងទៅនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញ
កញ្ញាបានលើកឡើងយ៉ាងសំខាន់មែនទែនគ្រប់វេទិកាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលានៃការធ្វើប្រតិកម្មដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលសភាពការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសហាក់ដូចជាពេលវេលានឹងមិនអំណោយផលមកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺពេលវេលានឹងហាក់ដូចជាមានអំណោយផលទៅខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញដូច្នេះតើវិធានការបន្ទាប់តើកញ្ញានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបើសិនជាពេលវេលាដែលយើងបានថាសមស្របនៅក្នុងការឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមបានដោយសហគមន៍អន្តរជាតិមានដែលថាពេលវេលាតិចតួចក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនដំណោះស្រាយមិនមានមុនដាច់ឆ្នាំនេះទេអន្តរជាតិមិនអាចទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នឹងបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជា risk ជាការបថុយបឋានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនគាត់ហើយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគាត់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងទេព្រោះអ្វីៗអាស្រ័យលើគាត់តើគាត់ហ៊ានបន្តស្ថានភាពនឹងឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដណ្ដើមអញ្ចឹងរហូតទាល់តែគេត្រូវតែមិនទទួលស្គាល់ត្រូវតែគេដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏រកដំណោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាអន្តរជាតិគឺអ្វីដែលគេធ្វើបានគឺគេធ្វើទៅតាមគេមានពេលវេលារបស់គេមានពេលវេលារបស់គេហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមពន្យាពេលវេលាហ្នឹងបានចឹងហើយពួកយើងខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺបើសិនជាហួសដាច់ឆ្នាំហ្នឹងហួសហើយចឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងនេះត្រូវគិតមើលដល់ពេលហួសចឹងគេលែងប្រថាប់ត្រាហើយតើខ្លួនឯងត្រូវប្រឈមនឹងអ្វីខ្លះ
សំខាន់ទីគេនឹងគឺបានន័យថាយើងច្បាស់ហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានសម្ដែងគោលជំហរអញ្ចឹងពីព្រោះតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដូចជាមិនទាន់មានអន្តរជាតិណាមួយដែលនិយាយឲ្យច្បាស់ថាបើសិនជាដាច់ឆ្នាំ2017ទេស្ថានភាពមិនវិលមកដូចដើមទេគឺគេមិនទទួលស្គាល់អត់ទាន់ឃើញសោះបាទ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈកន្លងមកគឺបាននិយាយបែបហ្នឹងហើយគ្រាន់តែមិនដាក់ពេលវេលាដូច្នេះហើយបានជាពួកខ្ញុំជំរុញរឿងពេលវេលានឹងដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពី EU ពីអាមេរិកលក្ខណៈពីអាល្លឺម៉ង់ផងដែរលោកកំសែងបានឃើញហើយគឺគេនិយាយពីការដែលគេអាចនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតគេនឹងមិនប្រថាប់តាបើសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនឹងមិនត្រឡប់ទៅសភាពដើមគ្រាន់តែនៅក្នុង statement ហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងមិនបានដាក់ពីពេលវេលាដូច្នេះហើយបានជាពួកខ្ញុំជំរុញឲ្យមានការប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងពីពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំជឿថាមានការជជែកគ្នាច្រើនណាស់ដែលនៅក្រៅឆាកដើម្បីទុកមុខទុកមាត់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកម្មនោបុត្រាដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលាលោកកំសែង